Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Gribu padalīties kādā pieredzē. Lutrāņu stunda kā misija arī brauc misijā pa Latviju, kur vien uzaicina, kur vien cilvēki ir gatavi kopā sanākt. Aizbraucam un, piemēram, viens no tiem veidiem, ko mēs darām, ir, kad manas mīļas māsas, abas divas vārdā Ilze, tātad Ilzes sēž ar bērniem un spēlējās, un es runāju kaut ko vecākiem. Kādas pāris stundas pavadam kopā, parasti aicina vēlreiz un ilgojās satikties atkal, kas tā kā liecina, ka tas laiks kvalitatīvi un labi ir pavadīts. Nu, lūk, šādā misijā arī nesen bijām Siguldas pusē un iznāca satikties ar 10 jaunām dāmām, apmēram 10, visas jau cik es atceros arī māmiņas, ļoti brīnišķīgi dāmas, no kurām, cik tā varēja, cik es atceros, kādas nepat puse, mazāk par pusi bija tīri kristīgas draudzes loceklis, pārējās bija vienkārši mīļas māmiņas un jaukas mūsu tautas dāmas. Un viens teikums izraisīja tādus kā aplausus, ko arī gribu nocitēt. Un teikums, ko es sacīju, latviešu sievietēm ir tikai viens trūkums. Viņas par mazu sevi mīl. Visas 10. Ar zinām rūgtumu nosmaidīja un paplaudēja. Es teicu daudz un dažādas teikumus 2 stundu laikā. Neviens neizraisīja šādu reakciju. Tik ļoti kaut kā es nebiju gaidījis, ka es ar šo teikumu gandrīz vairāk tā mēģinādams, kāda būs tā reakcija, ka būs tāda. Mazliet palika skumji un kauns par sevi, ne jau par viņām. Kāpēc? Tāpēc, ka redziet, raksti jau neparedz, nekur jau nav pavēlēts, ka kā sievietei būtu vai vispār cilvēkam kaut kā specifiski jāmācās sevi mīlēt. Bet ja mīļās manas tautas sievietes var ar rūgtiem aplausiem atzīt to, ka šis teikums ir paties, tad man ir jāatgādina jums visiem, kas klausaties vēl vīrieši. Ka ir rakstīts vispirmām kārtām vīram sievu jāmīl, turklāt tā, ka sevi aizmirst, un tad viņai pietiks, un viņa nejutīsies nemīlēt. Ir rakstīts, ka vecākām sievām nevis jāprunā vai jāpārmet, bet gādīgi un saticīgi jāpamāca jaunākas sievietes. Lasiet Tita vēstuli. Ir rakstīts, ka bērniem savas māmiņas ir jāmīl un jāgodā. Jo citādi mūsu sabiedrībā var paties izrādīties tas, kas tiek stāstīts kā tāda anekdote. Stāstiņš par to, kā Ādams sarunājās ar radītāju. Un vai autā viņam paklau radītāju, nu kāpēc tu Ievu tik fantastiski skaistu un lielisku esi radījis? Mīļais Ādam, tas tāpēc, lai tu varētu viņu mīlēt. Bet, mīļais radītāji, kāpēc tā ievai tas prāts tāds jocīgs, tā, ka viņa man tā kā muļķi vairāk izskatās? Un tas, mīļais Ādam, lai viņa varētu mīlēt tevi. Kaut šī anekdote nebūtu patiesa mūsu sabiedrībā. Vienīgi Dievam legots. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.